Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani ljubitelji emisije Riznica znanja. Vjerujemo da ćemo i danas poučnim sadržajima učiniti zanimljivim vrijeme koje provodite uz naš radio. Evo što smo za danas pripremili. Govorit ćemo o neorenesansnoj arhitekturi Budimpešte. Od 60. do početka 90. godina 19. vijeka podignuta su mnoga monumentalna javna zdanja i stambeni objekti s fasadama, portalima i stepeništem karakterističnim za ovaj stil. Prva značajnija neorenesansna građevina u Budimpešti je Mađarska akademija nauka i umjetnosti. Rubrika o ljekovitom bilju Herbateka predstavit će vam nekoliko biljnih boraca protiv celulita. Saznaćete na koji način možete pripremiti preparate i čajeve koji će vam pomoći da se riješite pomorančine kore. Nedaleko od Beograda nalaze se planine Avala i Kosmaj. Svaka od njih ima svoje specifičnosti i istoriju koja seže čak i u rimski period. Možda niste znali, ali zbog klimatske posebnosti, boravak na Avali je blagotvoran za sve one koji imaju problema s disajnim putevima. Saznaćemo i po čemu je planina Kosmaj dobila ime, te kako je značenje toponima Tresije, Nemenikuće, Lupoglav i drugih. Za planinu Kosmaj vezuju se i mnogi historijski događaj, ali i narodna predanja. U današnjoj emisiji čućemo neke od njih. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Arhitektura Budimpešte je bogata i svaka građevina nosi otisak istorije. Svaki period ostavio je traga na zdanjima ove evropske metropole. Jedan od njih je i neorenesansni stil, koji je u 19. vijeku dominirao arhitekturom Evrope, pa tako nije zaobišao ni Budimpeštu. U Muzeju savremene umjetnosti otvorena je izložba Neorenesansna arhitektura Budimpešte, gdje su izloženi dokumenti o monumentalnim javnim zdanjima, institucijama, industrijskim objektima, gostionicama i kafanama s fasadama, portalima i stepeništem karakterističnim za neorenesansu. O stilu i građevinama iz ovog perioda govori autor izložbe Tamaš Čaki iz Gradskog arhiva Budimpešte, a u prevodu s mađarskog na srpski jezik pomogao nam je Ištvan Fodor.
Neorenesszánsz az az a stílus, amit a kiállításunk bemutat, a 1850-es, 80-es évek között a meghatározó.
Neorenesszánszna architektúra bila je određujuća, dakle karakterističan stil u Austro-Ugarskoj. Oko 1850. godine i nešto nakon toga. Ova izložba prikazuje taj stil, taj način gradnje u Budimpešti. Karakteristično je za ovu arhitekturu da prvenstveno koristi stilske oznake renesanse iz 15. i 16. veka. Neorenesansa je inspirisana sa talijanskom stilom, mislim, iz Italije iz 15. veka. I kad je to ovako, pod znacima navoda, postalo dosadno, onda okrenuli su se ka zapadnoj renesansi, francuskoj, nemačkoj i tako dalje. Nisu preuzimali samo pojedine i jedinstvene karakteristične forme, nego recimo pri izradi fasada jedne zgrade uzeli su celu osnovu toga stila renesanse zapadne. Taj stil, odnosno forme, morali su prilagođavati novim zahtjevima koji su se pojavili u društvu, jer recimo nije bilo takvih bolnica i javnih zgrada u 15. veku koje su se pojavile tu oko 1850. godine. Dakle, stil u neku ruku podredili zahtjevima društva. Recimo, imamo bolnice, pa onda ove zgrade za izdavanje i taj, dakle, stil trpeo zbog potreba društva, zbog karaktera zgrade, za šta će tu zgradu koristiti, za koju namenu su pravili. Ovaj stil bio je jako prigodan, pošto dao se pružao mogućnosti za razne varijacije, dakle, opet ono što smo malo prije rekli, prema zahtjevima, prema konkretnim potrebama, i zato je taj stil dosta dugovečan bio. Dakle, građanstvo, nova, ajde da kažem, buržoazija, bogati ljudi, veoma rado uzeli, primili ovaj stil, pošto se predstavljali u tom svjetlu kako su svojevremeno u srednjem veku ovi bogataši u Italiji. Dakle, nalik na njih onako kopirali i ne samo način života, nego i stil gradnje. Budimpešta je postala pravi velegrad baš u doba renesanse. To, mislim, renesansa, cvjetanje renesanse poklapa se sa stvaranjem jednog velegrada. Osnove mađarske nacionalne države postavljene su austro-ugarskom nagodbom i Budimpešta praktički nastala je ujedinjenjem tri posebna naselja: Budima, Pešte i starog Budima, i to se desilo 1873. godine. Dakle, ujedinjenje Pešte, stvaranje ove Pešte koju sad vidimo, desilo se u isto vrijeme kad je renesansa cvjetala. Tada se grade novi stambeni četvrti u Budimpešti. Dakle, to je taj stil neorenesansa praktički ostavila veoma jake tragove u Budimpešti. Grade se nove građevine i stambene zgrade i druge javne zgrade. Tada su stvoreni bulevari Andrašijev, Rakocijev i sve to u ovome stilu. Tada je počela izgradnja vila četvrti, dakle, bogataši za sebe ovako posebne, ovako lepše zgrade podigli u ovom stilu. Nova građanska država imala je potrebe za javne zgrade. Tada su građene biblioteke, bolnice, univerziteti u tom stilu. Veći deo izložbe zauzimaju panovi o stambenim zgradama. Napravili smo jedan presek zgrada od najmanjih jednospratnica ili prizemnih zgrada do ogromnih zgrada u kojima su izdavali ovako stanove u zakup. Za Budimpeštu karakteristične su niže građevine. Obično nemaju više od 4 spratova. I recimo sad kad smo obišli ovdje Banja Luku, ovdje u ovoj ulici za pešake, vidjeli smo slične zgrade, jednospratnice, koje su nalik na ove zgrade u Budimpešti koje se nalaze na tim bulevarima što smo spomenuli malo pre. Osnovati zgrada za izdavanje, ove najamne zgrade, ili kako se to kaže, jeste pravo u gauni sa jednim velikim jednim unutrašnjim dvorištem sa kružnim stepenicama, ali pokušavali smo i izabrati neke druge zgrade koji nisu baš nisu unificirane, nego nose neke posebne oznake na sebi. Gdje je bilo malo placa, tamo nisu rješavali sa unutrašnjim dvorištem i onako sa hodnicima, otvorenim hodnicima okolo, nego od livenog gvožđa napravili kružno stepenište, dakle radi boljeg iskorištavanja prostora i sa toga stepeništa su ušli u stanove. Kako smo rekli da osnovna inspiracija je italijanska renesansa, ali imamo takve zgrade na kojima, mislim, francuska, nemačka renesansa miša se s italijanskom. Recimo, fasada izrađena u italijanskom stilu, tako da uprostim, a druge strane i unutrašnjost već iz druge škole, iz nemačke, francuske. U javnosti živi mišljenje da recimo katoličke crkve građene na bazi arhitekture iz srednjega vijeka. A mi smo bili u prilici i u mogućnosti da biramo i crkve u neorenesansnom stilu. Izabrali smo dve crkve i tu vidimo jednu interesantnu kombinaciju, da nije samo crkva i nije samo samostan više pored crkve, nego pošto je bila velika potražnja za placem, onda deo placa što je bila u vlasništvu crkve prepušteno za potrebe stambene izgradnje, tako da je stvarno interesantna kombinacija crkva, samostan, a odmah u istome placu nekako spojeno nalaze se stambene zgrade sa stanovima za izgradnje. Rijetko se govori o neorenesansi u slučaju izgradnje industrijskih zgrada. Mlinarstvo, mlinska industrija bila je jedna od veoma jaka grana privrede u Budimpešti i sad smo u prilici da prikažemo i jednu zgradu mlina u tom stilu neorenesansa. Budimpešta nakon Austro-Ugarske nagodbe bila je u velikoj ekspanziji, širio se grad, zauzimao nove prostore i onda bio jedan, dakle tim novi industrijsko postrojenja praktički ostale su u gradu i jedan od osnovnih zahtjeva bilo ipak da se te zgrade prilagođavaju, da čine jednu arhitektonsku cjelinu sa gradom i dakle su prema tome, odnosno zbog toga izgrađivali su i te zgrade barem fasadu u tom stilu. Karakteristično još za ovaj period, za buržoazija u izgradnji izgrađuje za sebe i objekte u neorenesansnom stilu. Više plemstvo gradi za sebe palate u toj neorenesansnom stilu. Aristokrat je najviše gradilo u Jožef varošu, u tom dijelu Budimpešte gdje je i sam parlament, dakle najviše tih palata za potrebe višega plemstva izgrađeno u tom kvartu, u toj četvrti Budimpešte. I u vezi tih zgrada ima interesantnih kombinacija jer mislili su i na biznis, dakle ulični frontalni dio koristili za svoje potrebe, dijelom i dvorište recimo za kola ovako, za špacirung. Dakle unutra su smestili ta vozila, konjske zaprege, ali u unutrašnjosti nije redak slučaj da su gradili ovako stanove, manje stanove za izdavanje.
Azon a Józsefvárosnak nevezett negyedbe, ahol a országgyűlés és a felsőháznak az épületei voltak találhatók, ugye ott épült a legtöbb ilyen arisztokrata palota, ugye ezt ugye palota negyednek is hívják. Ezeknek is több példáját bemutatjuk, és azt is, ahogy ezek a paloták esetleg bérházakkal kombinálódtak, vagy ugye paloták udvaraiba, hogy a arisztokrata életmódnak által igényelt fogatoknak, meg lovaknak épült istállók terveit is.
Ako želite pogledati izložbu Neorenesansna arhitektura Budimpešte, posjetite Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci.
Riznica znanja.
U prirodi smo pronašli ljekovito bilje koje pomaže u borbi protiv celulita. Zato počnite na vrijeme borbu sa pomorančinom korom. Gotovo da nema žene bez celulita. Istraživanja su potvrdila da više od 80%, čak i fizički najaktivnijih predstavnica nježnijeg pola, ima hronično upalno i degenerativno oboljenje vezivnog tkiva, koje se na koži kukova, butina, stomaka, zadnjice i nadlaktica ogleda mnoštvom neravnina i podsjeća na pomorančinu koru. Naučno je dokazano da biljni čajevi mogu da pomognu u ovom slučaju, ali samo ako se primjenjuju 2-3 mjeseca prije odlaska na odmor. Predlažemo nekoliko biljnih boraca protiv celulita i kako da pripremite preparate i čajeve od njih. Herbateka.
Bršljan. Upotrebljavaju se svježi i osušeni listovi, plod i tanke stabljike. Od ljekovitih substanci biljka sadrži saponozide, jabučnu i mravlju kiselinu, ali je najdjelotvorniji glikozid hederin iz lišća koji i u malim količinama pospješuje cirkulaciju. Najkorisnije ako se koristi s polja, zahvaljujući sposobnosti da omekša i rastvara čvoriće celulita. Savjet. Saponozidi daruju bršljanu ljekovitost, ali su i otrovni, pa nije preporučljivo da bez nadzora farmaceuta pripremate bilo kakve čajeve od ove biljke. Koristi se za bolju cirkulaciju, da razbije naslage masti, te za izlučivanje štetnih materija. Gel prije spavanja. Decilitar tinkture lista bršljana, decilitar ulja cvjetova nevena, decilitar ulja korijena čička, 2 kg neslane svinjske masti ili maslaca, decilitar pčelinjog voska. Tinkturu bršljana i ulja dodajte u mast otopljenu na 70 stepeni i miješajte nekoliko minuta. Potom dodajte otopljen vosak i miješajte dok se smjesa ne ujednači i sjedini. Gel razlijte u posudice i dobro zatvorite. Svakodnevno prije spavanja, 15 minuta, utrljavajte gel u kožu na mjestima gdje ima celulita. Cvjetovi zove sadrže enzime koji razgrađuju ćelije masti, a produkte izbacuju prirodnim putem. Koriste se da izbace višak tečnosti i da pospješe metabolizam. Za čaj vam je potrebno po 30 g cvjetova zove, peršunovih plodova, kleke te 10 g morača. S pola litra proključale vode uveče prelijte 3 kašike mješavine i poklopite. Ujutru procijedite i 3 puta dnevno pola sata prije jela popijte po šolju čaja. Suručica ili medunika. Raste uz brdske izvore i potoke kao i na vlažnim livadama. Ljekoviti su cvjetovi i listovi jer sadrže etarsko ulje, tanine, flavonoide. Koristi se za izbacivanje tečnosti i protiv gojaznosti. Čaj možete pripremiti na sljedeći način. 25 g cvjetova suručice i pola litre vode. Suručicu poparite vodom, poklopite i ostavite preko noći. Ujutru procijedite i čaj popijte u 3 doze pola sata prije jela. Bijeli jasen. Ljekovite osobine imaju list i kora s grana starih 2-3 godine. List sadrži heterozide, tanine, jabučnu kiselinu i etarsko ulje, a kora i fitosterol i kumarin. Koristi se da pospješi mokrenje za blago pročišćavanje. Čaj za čišćenje organizma. 2 kašike usitnjenih listova jasena, litar vode. Listove prelijte proključalom vodom i poklopite. Poslije 2-3 sata procijedite i popijte tokom dana prije jela u 2-3 navrata. Listovi vinove loze obiluju taninom, polifenolima, organskim kiselinama i taninima. Koriste se da pospješe cirkulaciju i za jačanje vena i kapilara. Da krv brže struji potrebno vam je 10 g lista vinove loze, po 5 g lista maslačka i korijena maslačka. U pola litre proključale vode dodajte 3 kašike mješavine i kuvajte 10 minuta na tihoj vatri. Prohlađen čaj procijedite i popijte tokom dana u 3 doze poslije jela.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Nastavku emisije nudimo vam nova saznanja o planinama Avala i Kosmaj, koje se nalaze nedaleko od Beograda, o prirodnim posebnostima, istorijskim događajima na ovim prostorima, kao i narodnim predanjima. Čućemo više od doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Poštovani slušalci, u današnjem prilogu nastavljamo priču o planinama u blizini Beograda, Avali i Kosmaju. U tursko vrijeme Avala je bila golo brdo sa oskudnom vegetacijom kao ostalom i veći dio okoline Beograda. Pošumljavanje Avale, koje je ujedno označilo i uljepšavanje ove niske planine, počelo je vrijeme knjeza Miloša i traje do današnjih dana. Sađeni su najčešće četinari, bor i to crni i bijeli, jela i smrča, ali znatan dio prostora pokrivaju šume bukve, graba, javora, lipe i bagrama. Ako ovih dana posjetite Avalu, znači u periodu april-maj, dočekat će vas užurbano zujanje pčela i miris bagrama, dok je jun rezervisan za miris lipe. Avala je inače poznata kao geografski prostor koji ljekari preporučuju kod liječenja organa za disanje, a posebni rezultati se postižu kod liječenja bronhijalne astme. Kvalitet vazduha na Avali, za kojeg kažu da je iscjeljujući, se provjerava preko četvrt vijeka, i to u februaru, kada je vazduh obično najzagađeniji. Čak i tada, u toku sezone grijanja, avalski vazduh je sterilno čist. Jedna od zanimljivih odlika Avale jeste i njena klimatska posebnost. Iako je od Beograda udaljena oko 20 km, ima primjetno drugačiju klimu. Dovoljno je da se popriča sa nekim od stalnih posjetilaca Avale, pa će se čuti nevjerovatne priče o posebnostima avalske klime i njenom blagotvornom utjecaju na zdravlje. Novinar Dragan Bosnić navodi jedan zanimljiv podatak. Dok je toranj na Avali bio otvoren za posjetioce, mnogi roditelji su dovodili djecu osjetljivog grla, nosa i pluća da se voze izuzetno brzim liftom u tornju i tako pospješe pročišćavanje pluća. Zanimljiv je i podatak koji možete čuti od starijih Beograđana. Poslije Drugog svjetskog rata, avioni Dakote, čija je oznaka DC-3, sa mališanima koji su kašljucali i šmrcali, su pravili krugove iznad grada. Prvi put Avala se pominje u mitu o Argonautima i njihovom zlatnom runu, koje je navodno bilo na Avali. Vrh ove planine Rimljani su iskoristili da podignu mali kastrum, odnosno manje utvrđenje, tvrđavu, koja je obezbjeđivala mnogobrojne rudnike na ovoj planini. Na temeljima njihove tvrđave Srbi prave grad Žrnov. Tvrđavu su Turci obnovili 1442. godine prilikom opsade Beograda. Posljednji ostaci grada Žrnova su uklonjeni kada je počela gradnja spomenika neznanom junaku 1934. godine. Prvi spomenik neznanom srpskom vojniku, koji je na vrhu Avale poginuo od granate, podigli su Nijemci 1915. godine. Poslije rata, naravno Prvog svjetskog rata, 1921. godine, ljudi iz okolnih sela su napravili spomenik neznanom junaku. Spomenik je podigao Meštrović i to je svakako njegovo najznačajnije djelo. Neophodno je odati priznanje mještanima koji su ogromne blokove mermera izvlačili po bespuću Avale zaprežnim kolima. Poštovani slušalci, Mnogo toga bih mogao ispričati o Avali. O planinarskoj kući Mitrovića dom, prvoj planinarskoj kući u Srbiji, o planinarskom domu Čarapiće Brest, mjestu gdje je Vasa Čarapić, knez iz Bijelog potoka, okupljao viđenije ljude i dogovarao se sa njima o napadu na Beograd. No ovog trenutka mi se opraštamo od ove lijepe planine i krećemo nekoliko kilometra na jug gdje nas čeka Kosmaj. U početku priče o planini Kosmaj želim da napomenem da je to legendarna planina iz prošlosti srpskog naroda. Gnijezdo Sokolova, po narodnoj pjesmi, planina koja se diže 626 metara iznad mora. Izgradnjom tornja na Avali, Kosmaj je 3,5 decenije bio niže od Avale. Pripada gromadnim planinama Šumadije, dijelom nastalih i vulkanskim radom, što se i danas vidi po kupastim brdima koja ga okružuju. Za razliku od mnogih geografskih naziva na prostoru prethodne Jugoslavije, čije je porijeklo u stranim riječima, Kosma je ime dobio po staroj srpskoj riječi za dlaku, Kosma, očuvano i danas kada kažemo Kosmat. Prema tome, ime Kosmaj bukvalno znači, pod navodnicima, dlakava planina, odnosno u prenesenom značenju riječ je o šumovitoj planini. Vrh Kosmaja, veliki vis 626 metara, po nekim autorima i 628 metara je najviša kota Beogradskog okruga. Preko planine je išao stari put za Kragujevac, a mjesta duž ovog starog puta narodno predanje vezuje za iznenadnu smrt u lovu despota Stefana Visokog, sina knjeza Lazara. Jedan od najzanimljivijih lokaliteta Kosmaja su Tresije, koje su od davnina bile zborište Kosmajaca, gdje su knezovi kosmajski skupljali narod kada je trebalo šta važnije da se odluči. Od tih starih sabora ostali su vašari koji se održavaju danas, a najpoznatiji je na Svetog Iliju Gromovnika 2. avgusta. Ime Tresije povezano je sa ovim svecem koji je naslijedio starog slovenskog boga Gromovnika Peruna, jer Tres zapravo znači grom. Ilija je svetac koji trese nebesima. Narod priča, a novinar Velimir Marković zapisa da je na mjestu Tresije bio dvor moćnog vladara koji je u jednoj ruci držao dobro, a u drugoj zlo. Kada je trebalo da umre, stavio je dobro u jednu veliku školjku, a u drugu zlo i bacio ih u obližnju rijeku. Školjke su našli cigani kovači, samo da podsjetim da je Sveti Ilija inače zaštitnik kovačkog zanata, i prvo su razbili školjku u kojoj je bilo dobro. Misleći da je u drugoj školjki još veće dobro, razbili su i nju, a onda je zlo izašlo i zavladalo svijetom. Narod je zakukao, a stari vladar je izašao u stresak i savladao zlo. Potom je su mjesto i rijeka dobili ime Tresije. Na ovom mjestu se, po legendi, zatresla ruka despota Stefana u kojoj je nosio sokola. Zadrhtala je ruka najvećeg viteza Europe svog vremena, koja nije zadrhtala ni u najtežim bitkama kada je lično predvodio srpsku vojsku. Iznad Tresije uzdiže se vrh Malovan, čija nadmorska visina negdje oko 550 metara, a do njega se stiže uzbrdo kroz šumu pored dva izvora. Nekada je, kažu, na Malovanu sjedla djevojka Mara, a dva prosta su se trkala ko će prvi da stigne do nje. Kada su momci stigli, od pretjeranog zamora su pali i umrli. Vidjevši kakvo je zlo napravila, Mara se ubila i pala pored njih. Kao nekada Marini prosci, jurišali su uz ove kose Austrijanci 1914. godine da se dokopaju kosmajskih vrhova, probiju srpski front i zađu u Mišićevoj armiji iza leđa. Treba li reći da su prošli kao Marini prosci? U Kosmaju se nalazi veliki broj spomenika, manastira i crkava. Jedno od neobičnih mjesta je Nema ni kuće, čije ime potiče od Nema ni kuće. Tu je podignuta crkva svetih apostola Petra i Pavla. Sudbina je htjela da se tu dese dva suprotna događaja. Prvo su Srblji, kako kažu istorijski stari izvori, bježali pred Turcima i tu je posljednji put prenoćio patrijarh Arsenije Čarnojević pred prelazak u Austro-Ugarsku. Poslije su Turci bježali pred Srbljima i tu je Karađorđe pričestio ustanike pred napad na Beograd i Dahije. Današnja crkva, izuzetno lijepih proporcija, napravljena je sredinom 19. vijeka. Seoskim putem od Nemenikuća, istočnom stranom planine, stiže se do ruine manastira skrivenog duboko u šumi. Njegovo ime Kastaljan potiče od latinske riječi castellum, u prevodu zamak, što znači da je tu nekada bilo rimsko utvrđenje. Arheološkim radovima je utvrđeno da manastir potiče još iz vremena kralja Dragutina, pa je sa tresijama najstariji pravoslavni hram na području grada Beograda. Na pronađenoj nadgrobnoj ploči uklesana je 1322. godina. Mnogi toponimi na Kosmaju kazuju o životinjama kojih nažalost više nema na ovoj planini. Jedan od kosmajskih vrhova Lupoglav podsjeća nas na nekadašnje borbe jelena, gdje se lupaju glave. Vrh Košutica vjerovatno pamti vrijeme kada je na Kosmaju bilo košuta i jelena. Već sam rekao da mjesta i nazivi na Kosmaju se vezuju za smrt despota Stefana u lovu na ovoj planini. Po predanju, kada despot nije mogao više da jaše, spustili su ga sa konja i tu je posljednji put koračao, pa se po tome mjesto prozove Koračica. Tu je i manastir Pavlovac, posvećen svetom Nikoli. Leži u skrovitoj dolini pored potoka. Iznad manastira se nalazi stari rimski sarkofag, smatra se da je iz 3. ili 4. vijeka naše ere. Sarkofag je bez poklopca, a ukrašen je vijencima. Nekad je u njemu počivala neka bogata stanovnica ovog dijela rimske imperije. Kasnije je sarkofag dobio mnogo prozaičniju namjenu. Postao je pojelo za konje. Kada despot Stefan više nije mogao ni da korača, pružio se pa su morali da ga nose. Po tome se selo gdje se to desilo naziva Pržutovac. Despota nisu dugo nosili, ubrzo je izdahnuo. Tu je postavljen kamen od venčačkog mermera koji stoji danas sa uklesanim natpisom, citiram: Predobri i mili i slatki gospodin despot, gore tomu tkoga vide na ovom mestu mrtva. I uklesana je godina 1427. I ovdje je podignut hram svetog Ilije Gromovnika, a kraj njega je vašar kad je onaj u Tresijama. Selo je po crkvi dobilo ime Crkvine. Poseban doprinos podizanju nove crkve 1841. godine dao je izvjesni Stevan Marković, kojeg pominje zbog toga što je naručio i donio zvono i kada je ono prvi put zalupalo, on se srušio mrtav. Narod je držao da su mu majstori u Livnici izmjerili sjenku i ugradili u zvono, da bi dalo bolji zvuk. U Nemenikućama je učiteljovao pisac Milovan Glišić. Između ostalog, poznate su njegove priče o vampiru Savi Savanoviću. Stara vodenica, koja je poznata i koja ga inspirisala i gdje su se po legendi okupljale vile i vampiri, danas je gotovo srušena i zarasla u korov. A od vila i vilenjaka možete vidjeti jedinog vilinog konjica koji plijeni svojom ljepotom. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Zahvaljujem i autorima čiji sam dio priloga koristio u emisiji. Do slušanja. Thank you.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj druženja u emisiji Riznica znanja. Ako imate zanimljive prijedloge ili sugestije, pišite nam na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Igor Marić i Goran Predojević. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo